in Kamai.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទសួរមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងអ្នកចាត់ចែងសភាតំណាងរាស្ត្រអំពីការជំនុំជម្រះរឿងក្តីចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងពលរដ្ឋបរទេសលើកដំបូងចលិះចេញពីប្រទេសចិននៅពេលដែលមានក្តីវិការថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាហាមឃាត់ជើងហោះហើររបស់ចិនប្រធានាធិបតីត្រាំចោទហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកនិងកាណាដា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ដែលកំពុងចូលរួមយកព័ត៌មានអំពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រឹទ្ធសភាលើករណីប្តឹងទម្លាក់លោកសំពីតំណែងឧស្សាហកម្មទេសចរថៃប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលកូវីដ-19ចិនហាមឃាត់ការលក់ដូរសត្វព្រៃបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះមេរោគប្រឡាយថ្មីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100រូបដែលធ្វើជាគណៈវិនិច្ឆ័យនៅឯសវនាការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងនឹងមានឱកាសនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសាកសួរសំណួរដល់សមាជិកសភានាធិបតីកាពីត្រាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងបញ្ជូនសំណួររបស់ខ្លួនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលត្រូវបានអានដោយលោកចៅក្រម John Roberts ដែលធ្វើជាអធិបតីភាពនៃការជំនុំជម្រះរឿងក្តីនេះសំណួរបានត្រូវក្រុងទុកសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃដែលមានរយៈពេល16ម៉ោងមុនការជជែកដេញដោលដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតើការកោះហៅសំទុះថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះថាតើការកោះហៅសាកសីសំខាន់សំខាន់រួមមានលោក John Burton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែរឬទេលទ្ធភាពនៃការផ្ដោតកសិនសាកសីរបស់លោក Burton វិកាន់តែធំឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីលំអិតចេញពីសភៅរបស់លោកដែលបានចេញផ្សាយនៅពេលខាងមុខដែលលោកបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ប្រកាសការស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីនិងជាគូប្រជែងម្នាក់របស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខបញ្ហាប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងថាតើលោកប្រធានាធិបតីបានរំលោភអំណាចរបស់លោកដោយលោកស្វាស្វែងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោក Biden ដើម្បីចំណេញនយោបាយខ្លួនលោកផ្ទាល់ហើយនឹងរារាំងការខំប្រឹងប្រែងរបស់សភាដើម្បីស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតទៅនេះសូមមកលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណានិងលោកម៉ែនកំសែងនាយកព័ត៌មានរបស់យើងដែលស្ថិតនៅវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol Hill សូមចេញទៅដល់បាទ
ចាអរគុណលោកពុជិនប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង100រូបដែលកំពុងជំនុំជម្រះដកហូតតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសួរដេញដោលក្រមរដ្ឋអាជ្ញាតំណាងឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីមានការស្ដាប់ការបង្ហាញភ័ស្តុតាងនិងការបកស្រាយដោះបន្ទុកអស់រយៈពេល6ថ្ងៃហើយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA កំពុងតែស្ថិតនៅវិមានព្រឹទ្ធសភានិងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដា
ចាសលោកកំសែងនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃដំណើរការនៃការសួរដេញដោលគ្នាបន្ទាប់ពីមានការស្ដាប់ការបង្ហាញភ័ស្តុតាងនិងការដោះស្រាយដោះបន្ទុកអញ្ចឹងសូមលោកជួយរៀបរាប់បន្តិចអំពីដំណើរការនៃការសាកសួរនៅថ្ងៃនេះហើយថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះត្រូវបានលើកឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះចាស
បាទសូមអរគុណដោយលោកពេជ្របានរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងព័ត៌មានរបស់លោកអំពីនីតិវិធីនៃការសួរដាក់សំណួរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដូចជាខ្ញុំសូមមិននិយាយដល់ចំណុចនឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញចង់រៀបរាប់ប្រាប់ ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA នឹងបើទោះបីជានេះយើងហៅថាជាការសុខដេញដោលក៏ប៉ុន្តែតាំងពីចាប់ដើមកាលពី4ម៉ោងមុនរហូតមកដល់ពេលនេះគឺសំណួរស្ទើរតែ 90% គឺតាមបន្ទាត់នយោបាយគណបកដែលមានន័យថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណបកសាធារណរដ្ឋសួរទៅមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងឲ្យបកស្រាយបន្ថែមពីជំហររបស់ពួកគេក្នុងការការពារលោកប្រធានាធិបតីរីឯគណៈបកប្រជាធិបតីវិញសួរទៅក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឲ្យពួកគេឆ្លើយតបវិញបាទទៅនឹងការដោះបន្ទុករបស់ក្រុមការពារលោកប្រធានាធិបតីបាទនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកឆាក់ឈូមឺដែលជាប្រធានក្រុមប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតីនឹងលោកថាដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសវាយបកទៅវិញបាទរីឯបញ្ហាដែលបានចោទសួរគឺមានច្រើនបាទដូចជាទៅលើផុសតាងដែលពួកគេត្រូវការបន្ថែមដើម្បីយកមកកាត់ទូនេះហើយនឹងសាកសីជាដើមហើយនឹងទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃការចាត់ប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីហើយនឹងការប្រើប្រាស់ជំនួយជាថ្នូវនឹងការបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការស៊ើបអង្កេតលើគូបដិបត្តិនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាដើមហើយនឹងការកោះហៅសាកសីគឺលោក John Bolton ដែលជាបុគ្គលមួយឋិននៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃការពិភាក្សាគ្នានេះហើយខ្ញុំសូមត្រឡប់មកពីរឿងការដែលលើកសំណួរតាមបន្ទាត់នយោបាយគណៈបកនឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសួរគឺថាគាត់សួរសំណួរដូចជាសួរថាតើការកាត់ក្តីដោយគ្មានការបន្ថែមសាស័យនិងគ្មានឯកសារអាចយល់ពីការបានទេពេលហ្នឹងឯងឃើញឲ្យសួរទៅសួរទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លើយមកគាត់ត្រូវតែម្ដងហើយខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញសំណួរគឺថាសួរថាតើការដោះដូរក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនេះតើមានទេបាទហើយបើពេលហ្នឹងក្រុមមេធាវីគឺឆ្លើយថាពេលខ្លះវាទៅជំនាញដែរបើសិនជាធ្វើនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិហើយគឺជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដើម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចានៅថ្ងៃពេញមុនការសាកសួរនៅមុនការសួរដេញដោលបានចាប់ផ្ដើមនឹងមានសមាជិកប្រសិទ្ធីខាងគណៈប្រជាធិបតីបានធ្វើសន្និសីទកាសែតឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងដោះបន្ទុករបស់ក្រុមមេធាវីការពារលោកប្រធានាធិបតីសូមលោកជួយបញ្ជាក់អំពីជំហរចុងក្រោយរបស់ពួកអស់លោកនោះបានទេចា
បាទជាការពិតហើយគឺនៅពេលដែលពេលព្រឹកនោះគឺមានសន្និសីទព័ត៌មានមួយដែលរៀបចំឡើងដឹកនាំដោយលោក Chuck Schumer ដែលជាប្រធានខាងក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺពួកគេនៅតែបន្តទាមទារឲ្យកោះហៅសាកសីដើម្បីឲ្យដំណើរការជំនុំជម្រះនេះមានភាពយុត្តិធម៌បាទហើយលោក Chuck Schumer បានអះអាងថាអ្វីដែលក្រុមមេធាវីការពារលោកប្រធានាធិបតីនេះបានថ្លែងដោះបន្ទុកឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនោះការពិតហ្នឹងគឺជាការជួយពួកគេទៅវិញទេនៅក្នុងការជំរុញឲ្យកោះហៅសាកសីបន្ថែមនិងទាមទារយកឯកសារបន្ថែមដើម្បីឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងអស់នៅពលរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងច្បាស់រាយលោក Tim Kaine ដែលធ្លាប់ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលពេលនេះជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនោះបានឆ្លើយបញ្ជាក់ថាពួកគេបានមានការសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងអស់ទៅកំណត់ថាតើនេះជាការកាត់ទោសពិតប្រាកដមួយឬក៏ជាការធ្វើដើម្បីលបលែងទេបាទ
ចាស់ឃើញថាការកោះហៅសាកសីបន្ថែមហើយនឹងការទៀមទារោឯកសារបន្ថែមគឺជាចំណុចក្តៅគគុកមួយនៅក្នុងការដេញដោលសួរគ្នានៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញមានចំហយ៉ាងណាដែរជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទាំងពីរនេះចា
បាទយើងក៏បន្តិចពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែរគឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងបានហៅការសួរដេញដោលនេះថាជាការបង្ហាញនូវចន្លោះប្រហោងច្រើនទៀតទៅលើសំណុំរឿងដែលខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងហើយអស់លោកនឹងបានប្រកាន់ចំហថាមិនចាំបាច់មានសាក្សីបន្ថែមទេពីព្រោះខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនោះបានប្រើសាក្សីទៅដល់17នាក់ហើយខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្មានសាក្សីណាម្នាក់ទេហើយនៅតែមិនអាចចាប់កំហុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានដដែលដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនបានធ្វើអ្វីខុសទេដូច្នេះបើទោះបីជាបន្ថែមសាក្សីម្នាក់ទៀតឡើងដល់18ក៏ដោយក៏គ្មានអ្វីផ្លែដែរបាទហើយពួកគេបានសរសើរក្រុមមេធាវីការពារលោកប្រធានាធិបតីថាអត់ធ្វើការការពារនឹងបានល្អណាស់បាទជាពិសេសឆ្លងតាមរយៈការសួរដេញដោលតាំងពី4ម៉ោងនេះរីឯលោក Mark Meadows ដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីរីកាជូនលោកប្រធានាធិបតីហ្នឹងបានអះអាងថាពួកគេមិនចង់ឲ្យកោះសាកសីបន្ថែមទេគឺ បើសិនជាហ៊ានទៅធ្វើអញ្ចឹងមែនគឺបានន័យថាអាចចេញរួចមានកោះហៅសាក់សីមែនគេក៏នឹងកោះហៅលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកអនុអតីតអនុប្រធាននាយកប្រតិភូ Joe Biden ហ្នឹងមកឆ្លើយផងដែរហើយថែមពីនឹងទៀតពួកគាត់ថាអញ្ចឹងក៏ទៅហៅអ្នកដែលគេហៅថា official blower អ្នកដែលលេចធ្លាយសាច់រឿងហ្នឹងឲ្យមកចូលឆ្លើយពីទាំងផងដែរព្រោះវាបើសិនជាធ្លាយដល់ចំណុចហ្នឹងទៅហើយនោះបាទជារួមទៅគឺខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងក៏ចង់បញ្ចប់សំណុំរឿងនេះឲ្យបានឆាប់ដោយបន្ថែមបន្តស្រង់នៅសម្ដីរបស់លោកមេធាវីជេសុគុនដូដែលជេសុគុនដូដែលបានថ្លែងម្សិលមិញថាវាជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលក្នុងការឲ្យយកសំណុំរឿងនេះមកកាត់ទោសបែបនេះពីព្រោះវានឹងជះគំរូអក្រក់ដល់ប្រធានាធិបតីនៅលើក្រៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងលើកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់ពីព្រោះអីគាត់នឹងកំហុសតិចតួចឬក៏មិនមានកំហុសផងអាចបង្កើតទៅជារឿងដោយសារតែរឿងសំអប់គ្នាខាងនយោបាយអញ្ចឹងហើយបើគាត់ដកសំពីសម្ដីដែលលោកជេសុគូឡូបានលើកម្សិលមិញថាគ្រោះថ្នាក់
ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំហរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺនៅតែខ្លាំងណាស់ថាមិនចង់ឲ្យមានការកោះហៅសាក់សីបន្ថែមអីមកទៀតទេពីព្រោះថាវាអត់មានអីមានលទ្ធផលអីផ្លាស់ប្ដូរអីយ៉ាងណាទេបើសិនជាមានសាក់សីបន្ថែមទៀតនោះអញ្ចឹងថាតើលទ្ធភាពនៃការកោះហៅសាក់សីបន្ថែមហ្នឹងអាចនឹងកើតឡើងទេមើលទៅ
បាទនេះខ្ញុំសូមដកសង្ខេបប្រសាសន៍របស់លោក Chuck Schumer ដែលជាប្រធានគណៈបកខាងប្រជាធិបតេយ្យលោកបានចេញមកធ្វើសន្និសីទកសែតមុននេះបន្តិចដែរមុននឹងត្រឡប់ចូលទៅវិញហ្នឹងលោកបានប្រាប់ពីថានេះគឺជាការប្រយុទ្ធមួយដ៏លំបាកណាស់ក្នុងការទាមទារសាស្ត្រីនឹងលោកកាពីអង់គ្លេសថា uphill battle គឺការប្រយុទ្ធឡើងភ្នំទៅនោះដោយសារតែលោកបានចោទថាដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីនឹងលោក Mitch McConnell ដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្លេងពិចារណាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់នោះប៉ុន្តែលោក Schumer ថាការកិតខំរបស់លោកក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍កន្លងមកនេះគឺមិនអត់ប្រយោជន៍ទេគឺបានន័យថាពលរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះគេគ្រប់គ្រងអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់លោកហើយដូច្នេះលោកបានលើកឡើងថាបើសិនជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងឲ្យកោះហៅសាក់សីបន្ថែមទេគឺមិនមែនតែប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាសាធារណរដ្ឋតៃទេគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងពលរដ្ឋអមេរិកផងដែរ
ចាចាសសូមអរគុណច្រើនលោកកំសែងដែលបានរៀបការសង្ខេបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដេញដោសួរគ្នានៅព្រឹទ្ធសភាអំពីសំណុំរឿងដកតំណែងលោកត្រាំនៅថ្ងៃទី1នេះចាដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមជម្រាបលា
ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកចឹងពូជីនជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាស់សូមអញ្ជើញចាស
់អរគុណការជំនះពលរដ្ឋបរទេសលើកដំបូងចេញពីប្រទេសចិនបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាហាមឃាត់ជើងហោះហើរអាកាសចរទាំងអស់រវាងប្រទេសទាំងពីរមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានប្រាប់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯជំនួបកាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយថាតើធ្វើការហាមឃាត់ដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងបន្តធ្វើការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់សំណួររបស់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធអំពីថាតើការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនត្រូវពិចារណាដែរឬទេលោកបាននិយាយទៀតថាក្រសួងការបរទេសវាចម្លៃជំនិច្ចនៅហានិភ័យដល់ពួកអ្នកធ្វើដំណើរយើងនឹងវាចម្លៃអំពីបញ្ហានេះជារាល់ម៉ោងនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគ Coronavirus បានឡើងដល់132អ្នកហើយករណីនៃការឆ្លងនោះបានកើនឡើងដល់ជាង5974ករណីដោយមានចំនួនលើសពីការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺសនៅចន្លោះឆ្នាំ2002និង2003វិធានការនៃការជំនះមនុស្សចេញពីចិនដីគោកបានកើនឡើងយន្តហោះដឹកដំណើរបានដឹកពលរដ្ឋជប៉ុន206នាក់ចេញពីទីក្រុងវូហានដែលជាចំណុចនៃការផ្ទុះឡើងមេរោគនោះទៅកាន់ចំណតយន្តហោះ Haneda នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃពុធអ្នកដំណើរ4នាក់បានត្រូវគេដឹកយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីត្អូញត្អែថាឈឺបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានថាត់នៅលើយន្តហោះនោះដើម្បីពិនិត្យឆែកឆេរពួកអ្នកដំណើរមុនពេលយន្តហោះនោះចាកចេញនិងម្ដងទៀតនៅពេលដែលយន្តហោះនោះចុះយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងទៀតបានជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល200នាក់ចេញពីទីក្រុងវូហានតាមជើងហោះហៅ Anchorage របស់រដ្ឋ Alaska ដែលពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យសុខភាពមុនបន្តដំណើរក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលី New Zealand បារាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏បានប្រកាសផែនការជំនួយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះដែរនៅឯពិធីចុះហត្ថលេខានៅសួនច្បារខាងត្បូងរបស់សីតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសពីការបញ្ចប់អ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាសម្បត្តិអាក្រក់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកឬ NAFTA នៅក្រៅមេឃដែលមានកម្ដៅ6អង្សាសេកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឈរអមដោយគណៈកម្មការអាមេរិកដែលពាក់មួកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកមិចសេកនិងកាណាដាឬUSMCA លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថាវាជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងប្រទេសទាំង3ភាគចារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមិចសេកនិងកាណាដាឬ USMCA ដែលមានកម្រាស់ជាង 2,000 ទំព័រជាការធ្វើឲ្យទាន់សម័យដល់កិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ដែលមានអាយុ25ឆ្នាំដែលមានច្បាប់ថ្មីដែលតាក់ទិនដល់ការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរូបិយប័ណ្ណការវិនិយោគទុនសហគមន៍គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋច្បាប់ថ្មីរួមមានការពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីផលិតផលរថយន្តនិងបទបញ្ញត្តិការងារការរក្សាទុកលំហូរពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់1,000,000 $2,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសេតាវិមានទូទាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនឹងបង្កើតការងារថ្មីជិត600,000និងបង្កើនប្រាក់ចំណូល230,000,000ដុល្លាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានមានប្របានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីទៅឲ្យដែលលោកចាត់ទុកថាជាបណ្ដាញទុកចិត្តហើយបានរិះគន់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការសម្ដែងរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន Huawei ធ្វើគ្រឿងបន្លាស់របស់បណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័ត 5G របស់ចិនថ្លែងការពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសកាលថ្ងៃពុធដែលនៅទីនោះលោកមានកំណត់ពេលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Dominic Raab លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាការដាក់បណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័ត Huawei ក្នុងប្រព័ន្ធអង់គ្លេសធ្វើឲ្យមានហានិភ័យពិតប្រាកដមួយអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនេះបានពណ៌នាក្រុមហ៊ុន Huawei ថាជាផ្នែកមួយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលមានកតាបកិច្ចបកលពន់មានទៅឲ្យគណៈបកលោកមានប្រសាសន៍ទីថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងវាយតម្លៃការសម្រេចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះ
ជារដ្ឋជានីវ៉ូស៊ីនតុងសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសថៃបានប្រកាសពីករណីឆ្លងកូវីដ -19 10ករណីខណៈដែលក្រុមអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៅឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាស៊ីនានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Chinese Eastern Airlines នៅកំពុងដឹកអ្នកដំណើរទៅទីក្រុង Wuhan របស់ចិនជាទីកន្លែងដែលចាប់ផ្ដើមផ្ទុះរាលដាលឆ្លងមេរោគនេះបើទោះបីជាមានបំរាមមិនឲ្យមានការហោះហើរពីទីក្រុង Wuhan នេះក៏ដោយលោក Steve Sanford បាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការខាងវិស័យទេសចរអាស៊ីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអំពីវិបត្តិដែលកំពុងកើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃនៅចាំពេលមានការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំមុនឧស្សាហកម្មទេសចររបស់ថៃបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរចិត11លាននាក់ប៉ុន្តែស្លាកសញ្ញាប្រុងប្រយ័ត្ននានាអំពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការខាងវិស័យទេសចរព្រួយបារម្ភនាងហ្វាឌីឡាឆេអ៊ូសេងអ្នកទទួលភ្ញៀវម្នាក់ថ្លែងថា
បងកាន់ໄວ້ក่อนណាហើយគឺបង
ភ្ញៀវបរទេសខ្លះឃើញខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ពួកគេខ្លាចមិនចង់ចូលមកព្រោះគិតថាខ្ញុំឈឺប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេយល់ពីស្ថានភាពហើយខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ព្រោះខ្ញុំចង់ការពារខ្លួនខ្ញុំមិនមែនដោយសារខ្ញុំឈឺទេឥឡូវនេះពេលខ្ញុំឃើញភ្ញៀវចិនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធម្មតាព្រោះថាខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរ
ទោះមានបំរាមទៅលើការធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុង Wuhan និងពីទីក្រុងនៅក្បែរនោះក្តីក៏ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរខ្លះនៅតែដឹកអ្នកដំណើរទៅលេងផ្ទះរបស់ពួកគេលោកចាងឡុងជាមគ្គទេសទេសចរម្នាក់ថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងនៅតែក្នុងផ្ទះព្រោះស្ថានភាពនៅកំពុងវឹកវរខ្ញុំបារម្ភអំពីបញ្ហានេះនិងបារម្ភពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់
ទោះករណីសង្ស័យកើនឡើងហើយមេរោគនេះអាចចេញរោគសញ្ញាពីចន្លោះមួយថ្ងៃដល់14ថ្ងៃក៏ដោយក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតែអះអាងថាវិបត្តិនេះអាចនៅគ្រប់គ្រងបានលោកវិថាយាវិធានារងកូវីដនាយកមន្ត្រីសុខាភិបាលក៏ក្រាប៊ីថ្លែងថា
យូរនៃระดับที่
ឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅកម្រិតទី2ក្នុងចំណោម5កម្រិតបើការឆ្លងមេរោគពីមនុស្សទៅមនុស្សកើនឡើងនៅថៃនោះយើងនឹងដាក់វានៅកម្រិតគ្រោះថ្នាក
់មគ្គទេសទេសចរជាច្រើនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយសារជំងឺសាកាលពីឆ្នាំ2003បាននិយាយថាគេគួរគិតពីសុវត្ថិភាពមុនប្រាក់ចំណេញអ្នកស្រីស៊ូណាតស្រីម៉ាត់មគ្គទេសទេសចរថៃបាននិយាយថា
ខាងเจ้าของกิจการเองก็คงจะเข้าใจ
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរនានាគួរយល់អំពីស្ថានភាពនេះប្រសិនបើយើងបារម្ភតែពីប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រទេសឬអាជីវកម្មឬសម្រាប់តែខ្លួនឯងនោះវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេបើមិនអញ្ចឹងទេរឿងអាក្រក់អាក្រក់នឹងកើតឡើង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អាញាធរចិនបានប្រកាសបំរាមបណ្ដោះអាសន្នមួយលើការលក់ដូរសត្វព្រៃដើម្បីឆ្លើយតបនឹងមេរោគថ្មីមួយដែលរាលដាលដំបូងចេញពីផ្សារលក់សាច់សត្វព្រៃមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់106នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនិងឆ្លងដល់មនុស្សជាង4500នាក់ទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអ្នកជំនាញថាទីផ្សារលក់សត្វព្រៃទាំងនេះបានបង្កជំងឺរាលដាលហើយក៏មិនមែនជាលើកចុងក្រោយផងដែរលោក Steve Baragona នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលនេះគេមិនអាចបរិភោគសត្វព្រៃនៅរស់ទៀតទេក្រោយអាជ្ញាធរចិនបានចុះបង្ក្រាបនិងហាមឃាត់ទីផ្សារលក់ដូរសត្វព្រៃជាបណ្ដោះអាសន្នបំរាមដូចគ្នានេះត្រូវបានដាក់កាលពីឆ្នាំ2002ក្រោយសត្វសម្ពូចនៅប្រទេសចិនបានចម្លងមេរោគសាស្អុយរាលដាលនិងសម្លាប់មនុស្ស800នាក់លោក William Koresh បសុពេទ្យនិងជាអនុប្រធាននៃអង្គការ Eco Health Alliance ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនអស់ចិត្តសោះដែលយើងហាក់ដូចជាមិនបានរៀនសូត្រពីគ្រោះថ្នាក់មុន
លោកថាផ្សារទាំងនេះដាក់ប្រជាសត្វព្រៃឲ្យនៅក្បែរគ្នាដែលជាបរិយាកាសងាយឆ្លងជំងឺលោកបញ្យល់ថា
Now most animals of course are not infected and are not shedding viruses but it only takes one or two and as they come to
ពណ្ណសត្វភាគច្រើនមិនមានមេរោគទេប៉ុន្តែបើមានសត្វមួយក្បាលដែលមានមេរោគត្រូវគេយកមកផ្សារចង្អៀតនេះនោះមេរោគនឹងឆ្លងភ្លាមគឺដូចកុមារនៅមតីអញ្ចឹងបើឈឺតែមួយមិនយូរមិនឆាប់នឹងឈឺទាំងអស
់លោក Harish ថាផ្សារលក់សត្វព្រៃនៅរស់ជាប្រភពនៃមេរោគថ្មីព្រោះសត្វនាំមេរោគចម្រុះមកដុំគ្នាហើយវាជាឱកាសមាសឲ្យមេរោគឆ្លងទៅប្រភេទសត្វថ្មីមានសត្វរាប់ពាន់ក្បាលឆ្លងកាត់ផ្សារទាំងនេះរាល់ថ្ងៃហើយមានសារបែបនេះរាប់ពាន់ជុំវិញពិភពលោកដោយចំនួនច្រើននេះលោក Koresh ថា
ឱកាសដែលវីរុសថ្មីឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនៅផ្សារបែបនេះគឺខ្ពស់ណាស
់លោកថាពេលខ្លះយើងត្រូវទិញសត្វនៅរស់ព្រោះมันមានវិធីខ្លះទេសាច់សត្វទុកបាន
ពេលខ្លះវាមានសុវត្ថិភាពជាងពេលទិញសត្វនៅរស់ព្រោះដឹងថាវាមានសុខភាពល្អហើយសាច់នៅស្រស់គេមិនអាចយកសាច់សត្វងាប់មកបន្លំថាសាច់ល្អប៉ុន្តែពិភពលោកក៏កំពុងផ្លាស់ប្ដូរដែរ
លោកថានៅជុំវិញពិភពលោកគេចាប់ផ្ដើមឈប់លក់សត្វដែលនៅរស់ព្រោះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទដំណើរការកាត់ទោសលោកកឹមសុខានិងផលប៉ះពាល់ដល់ EBA ដែលមានលោកអំសំអាតនាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជាវាគ្មិន តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិក Boeing រំពឹងថានឹងមានការខាតបង់ជិត $190,000ដែលទាក់ទងនឹងការសម្រេចមិនហោះហើរយន្តហោះធុន737ម៉ាក់ជិតក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលចុះផ្សាយពីខាតបង់ដល់ភ្ញាក់ផ្អើលហើយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការផលិតយន្តហោះខ្នាតធំដូចជា787 Dreamliner ការសម្ចតយន្តហោះមិនហោះហើរបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីខាតធ្លាក់យន្តហោះដល់បន្លៃចំនួន2គ្រឿងបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះនេះបញ្ឈប់ការផលិតយន្តហោះធុន737ជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំហើយបាននាំឲ្យបណ្ដាញហើយនាំបានឲ្យបណ្ដេញលោក Dennis Millenberg នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននោះចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានចេញការព្រមានដល់កម្រមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យទប់ស្កាត់ការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនៅក្នុងខេត្ត Idlib ការកាន់កាប់ទីក្រុងដ៏សំខាន់កាលពីថ្ងៃពុធដោយរបបប្រធានាធិបតី Al-Assad នៃប្រទេសស៊ីរីកំពុងធ្វើមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Ankara ពីការហូរចូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ជនភៀសខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសទួរគីប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Erdogan ដែលទើបតែត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាហ្វ្រិករយៈពេល3ថ្ងៃបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលមូស្គូពីការមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាបញ្ហាបច្ចេកទេសស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការធ្លាក់យន្តហោះគមនាគមន៍យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រួតត្រាដោយពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានយន្តហោះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងខេត្តហ្គាស្នីក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់អ្នកបើកបរនិងអ្នកបើកបររងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ទីកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានរកឃើញសាកសពរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះទាំងពីរនាក់នោះនិងអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាប្រដាប់ថតទិន្នន័យជើងហោះហើររបស់យន្តហោះនោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ដែលជាគូសត្រូវមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយអួតពីយោធារបស់លោកដែលអាចផ្ដួលប្រទេសជិតខាងមួយនេះក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានប្រាប់ឲ្យដឹងការថ្ងៃពុធថាកំណត់សម្គាល់ដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងបង្កសង្គ្រាមរបស់លោក Modi ឆ្លោះបញ្ចាំងពីការគិតមុំីដែលមិនអាចធ្វើបាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.